่มฉัตรแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี
แนวตะเข็บชายแดนไทยที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาบริเวณจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติดตามที่บรรพบุรุษเคยทำมาด้วยความไม่รู้ถึงผลเสียและปัญหาที่จะตามมาในระยะยาวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงตระหนักต่อปัญหานี้เป็นอย่างยิ่งเพราะพื้นที่ที่อยู่อาศัยและทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังเป็นแหล่งพักพิงของกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดปัญหาการรุกล้ำและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อมาเมื่อวันที่11มีนาคม2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านรวมไทยพัฒนาที่1ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากและได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณานำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็นยามตามชายแดนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศทางกองทัพภาคที่3จึงประสานกับส่วนราชการอื่นๆน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเรื่องทฤษฎีใหม่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเน้นการพัฒนาแบบพออยู่พอกินและยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนดำเนินการประเมินผลและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อมเป็นการระเบิดจากข้างในก่อนที่จะรับการพัฒนาด้านต่างๆจากภายนอกต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานคำแนะนำโดยมีคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการซึ่งเริ่มต้นจากบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆในเวลาต่อมาซึ่งก็คือที่บ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านอาโจอำเภอปางมะผ้าบ้านดอยผักกูดอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ชาวไทยภูเขาได้อยู่ในพื้นที่เดิมและได้รับการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนไทยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อผนึกกำลังต่อสู้กับปัญหาภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดตลอดจนให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารทำหน้าที่เปรียบเสมือนยามในการเฝ้าระวังและดูแลแผ่นดินเกิดของตนให้มีความมั่นคงสืบไป
สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชน